Sport lažybos.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Koks bebūtų jūsų tikslas, būkite visa galva aukščiau. Wolfas Engelman.
Pajus sporto dvasia su topo centru. LG Nano Cell televizorius tik 479 eurai.
Labas rytas, trečiadienis ir skrieja kamuolys jūsų eteryje. Marius Bagdonas čia, mano vardas Gintaras ir turim dar vieną garbų svečią filosofą, apžvalgininką Paulių Gritieną, mūsų buvusi kolega, laba diena.
Sveiki Gintarai, sveiki Mariau, malonu iš anos ekrano pusės iššokti šitą.
Ok, koks gražiausios Europos čempionato futbolininkas iškart paklausiu?
Patrikas Šikas.
Gražiausias?
Taip, ir įvartis gražiausias, ir futbolininkas gražiausias, mano galva.
Kurioje lygoje norėtum jį pamatyti kitą sezoną?
Premier lygoje, West Ham United komandoje, kuriai neslėpiu savo simpatijų.
Ir kurioje ir taip yra jau čekų du, ar ne?
Taip, ir kuri Aleksą Kralį planuoja įsigyti ir panašiai. Tai žodžiu, čekų desantą norėčiau matyti didesnį.
Supratau. Bet mes turbūt tradiciškai apžvelgsime tai, kas vyko šiandienos išvakarėse, sakykime taip, Vokietija, Prancūzija, turbūt laukiamiausias pirmojo čempionato turo grupė etape mačas 1-0 nugalėjo Prancūziją. Mariau, pelnytai, ar ne?
Pelnytai? Manau, kad Polis Pogba įrodinėjo vėl, kad yra didelių čempionatų žaidėjas. Nuostabus mačas, visiškai kontroliuotas vidurys. Sakyčiau, su krosu buvo tokia labai saldi, graži porelė vienas kitam. Ir į koją paspyrė ir gerbdami vienas kitą ten keletą žodžių pasakė ir šiltų ir ne visai, tai bet tikrai tie jo nuostabūs perdavimai tam trejetui buvo fantastiški, kiekvienas jų pasibaigdavo didelę grėsmę. Vienas toks perdavimas į laisvą plotą Liukui Hernandesui baigėsi tuo, kad krito įvartis vienintelis šiuose rungtynėse. Na ir tikrai sutinku, kad laimėjo prancūzai pelnytai, bet tokius, kokius aš pamačiau vokiečius antrajame kelinyje, ta reakcija man labai patiko ir manau, kad jeigu neturėtume tokios mirtininkų grupės, tai manyčiau, kad su tokiu žaidimu iš kitos grupės tikrai komanda išeitų be jokių problemų. Dabar, aišku, aplinkybės apsunkintos, mačas su portugalais bus toks tikrai karštas, nes jau vokiečiai yra priimti prie sienos, bet žaidimo kokybė tai mane tikrai visai maloniai nustebino. Aš nelabai tikėjau, kad prieš tokio talento Prancūziją gali dabartiniai vokiečiai taip neblogai sužaisti antrą kelinį.
Pauliu, Polis Pogba buvo taip nuostabus, sakyčiau, toks skanus, kad net Rudegeris bandė ar tai atsikast, ar tai lyštilt ten jo kažkiek tą incidentą kažkaip apskritai vertintum kaip negražų, ar nesureikšmino taip, kaip ir patys žaidėjai nesureikšmino.
Aš manau, ir patys žaidėjai žaismingai taip sureagavo, kiek mačiau, Rudegeris atsiprašė, lyg ir buvo taip suinterpretuota Polio Pogba, tai aš manau, visiškai žaidybinis epizodas, aš galėčiau atitart Mariju, nors turbūt keista, kad mes čia vokiečių fanai po pralaimėjimo prancūzams džiaugiamės žaidimu, ar ne, džiaugiamės to, kad tik 1-0. Bet reikia pripažinti, kad bendrai žaidimas buvo tikrai kitoks turbūt negu prognozavo galbūt ekspertai, ten tarkim ESPN ir kitų televizijų, kurie manė, kad prancūzai labai jau išnaudos ir draskys tiesiog tą vokiečių gynybę, bet vokiečiam pavyko visai tik tam pačiam Rüdigeriui minėtam, tiek net Hummelsui pavyko kartais pasivyti Kylian Mbappé, taip kad manau, ir prancūzai iš šitų rungtynių turėjo išsinešti kažkokį tokį pozityvų patvirtinimą, kad veikia jų sistema, kad Pogba su Kante viduryje puikiai tvarkosi, bet kita vertus vokiečiai irgi turėjo išsinešti tokį jausmą, kad taip žaisdami jie gali kauti su portugalais. Tai toks pralaimėjimas vokiečių, kuris nėra toks labai kartu, sakyčiau. Mano galva net gal išeinantis į naudą jiems, nes jie pamatė turbūt, ką reikia tobulinti ir ką reikia taisyti ir su portugalais, kaip Marius ir minėjo, bus turbūt laukiamiausios antro turo rungtynės.
Aš vis tiek dar prie Polio Pogba norėčiau pasilikti. Vakar daug tokių išvalgų mačiau socialiniai erdvėj. Rinktinėje jis ir prieš 3 metus Rusijoje ir šį kartą va, pirmosios rungtynėse Europos čempionate, nu, jis atrodo tiesiog kitaip negu klube, ar ne, ir buvo svarstymų tokių, kas yra, kodėl Anglijoje dažnai jis apskritai yra nuvertinamas kaip žaidėjas, galbūt net ne, visi kartais iš jo mėgstama taip gal net pasišaipyti dėl to nestabilumo, bet aš galvoju, ar tas nestabilumas susijęs su komanda, kurioje jis žaidžia tuo metu ir galbūt Prancūzijos rinktinėje jis yra motivuotas, įkvėptas labiau, o Manchester United galbūt pats klubas iš savęs nėra galbūt kažkoks stabilumo įsikūnijimas ir to motivacijos sumažėja jam ir blaškimo su daugiau tiesiog aikštelėje. Mariau, kaip tu galvoji?
Aš nemanau, kad klubas čia kaltas, nes galim prisiminti, kad Turino Juventus jis irgi toks buvo pakankamai išsiplaškęs, jeigu taip galima sakyti. Ir turbūt sakyti, kad jis nesugeba sukoncentruoti savo dėmesio toj ilgojoje atkarpoje viso sezono metu ir ten būna jam tikrai labai gerų atkarpų, būna, kad jis iš vis pradingsta ir būna pasodinamas ant suolo ir tik tai akutės, kaip aš mėgstu sakyti, varto nuo atsarginių žaidėjo suolelių.
Tai... Jo, bet matai, kai žino, kad gali bet kada būti nugrūstas ant suolo, galbūt ir tas išsiblaškimas atsiranda. Prancūzijos rinktinės vis laik startuos, jeigu bus sveikas, ar ne?
Bet jis turbūt startuoja dėl to, kad jis visada gerai žaidžia Prancūzijos rinktinėje ir 18 metais jisai tikrai buvo kertinis žaidėjas. Dabar vėl ta forma tokia Manchesteryje buvo tai vienokia, tai kitokia, bet atėjo pirmos rungtynės ir jis demonstruoja visiškai tą pačią kokybę, kokią mes matėm 18 metais, dar turi pagalbininką, va Paulius paminėjo Angolo Kante, komentatoriai mūsų vakar paminėjo, kad tie 27 mačus, kuriuos yra kartu žaidę, ne karto nėra pralaimėję, tai man atrodo, kad jis tiesiog yra didelių gerų čempionatų žaidėjas. Koks, pavyzdžiui, yra, man atrodo, svarbių mačų žaidėjas ir Toni Krosas, kuris vakar, pavyzdžiui, irgi tos sezono pabaiga tokia buvo, na, gal pasakyčiau, blankoka, bet tose rungtynėse, tokiuose didelėse, jisai buvo geras žaidėjas. Ir ko aš negalėčiau pasakyti apie, pavyzdžiui, Ilkayų Gundoganą, kur mes tikėjomės, kad, na, tokį sezoną turėjęs Anglijos Premier lygoje, jisai ir šitame mače tą kokybę atsineš. Bet, na, toks buvo tikrai blankokas ir man atrodo, kad jeigu Krosas įrodinėja, kad jis gali žaisti prieš Prancūziją va tuos mačius, tai kol kas Ilkayus įrodinėja tik tai tie, kad gali žaisti prieš West Bromus ir panašaus pajėgumo varžovus. Bet gal vieno šunknės dar paminėčiau, kad Josu Akimiko truputėlį aikštės viduryje man bent jau trūko tos ypatingai kūrybos, kai Ilkayui nesisekė, tai man atrodo, kad jeigu, pavyzdžiui, Josu nebūtų nugrūstas į tą kraštą, kas visiškai buvo suprantama, jam reikėjo su Ginteriu stabdyti Kylianą Mbappé, tai čia normalus taktiškas sprendimas, bet man atrodo, tos kūrybos atakoje truputėlį trūko iš šito žaidėjo, nes nu, Bayern'e jisai tikrai daug labai sukūrė ir tos energijos tokios emocinės pridėdavo labai, kai vidury žaisdavo dabar, tam krašte ten truputėlį to jautėsi mažiau.
Bet jeigu nubaustas esi pačioje rungtynių pradžioje geltoną kortelę, galbūt ir tas ardymasis toks jau tampa limituotas, ar ne, tu negali taip emociškai eiti į kiekvieną dvikovą, nes jeigu tu užminsi kažką man kojos kaip krachovekas, ir viskas, tai ne vienas nulis būtų.
Aš gal sureaguočiau dar tai, ką Marius pasakė, mano galva, čia taip leisiu savo pajaukauti, Gundoganas gerai žaidžia, kai keičia De Bruyne traumuotą. Mes šitai pamatėm, tai kai nereikia užimti De Bruynės vietos, jisai akivaizdžiai sutrinka. O kalbant apie Pogba vaidmenį rinktiniai, tai aš manau, čia didelis Didier Deschamps kaip trenerio visgi nuopelnas yra, nes aš atkreipčiau dėmesį ne tik į patį Pogba, bet tarkim Antuanas Griezmanas, kaip jisai žaidė, kaip jisai draskėsi gynyboje, kas Barcelonoje aš visą sezoną jo nemačiau taip pat dirbančio gynyboje, kaip jis tai darė Prancūzijos rinktiniai, tai akivaizdu, kad motivacija yra labai didelė ir kad prancūzai gal ir net su visokiais ten vidiniais neramumais, kuriuos kažkas bando skaluoti, bet šiaip yra komanda, kuri tikrai tvirta ir labai motivuota laimėti dar vieną čempionatą.
Tai mes su Ginteru prieš šitą laidą irgi pasižiūrėjom, ieškojom, kuris šitas futbolininkas daugiausiai nubėgo, tai tikrai yra keista, bet Griezmanas prancūzų komandoje nusileido pagal nubėgtą distanciją tik tai tam pačiam Angolo Kante. Tai va toks rezultatas.
Čia geras pavyzdys, kad įkvėpia tuos žaidėjus, kurie klubiniam futbole galbūt laikomi tingesniais arba ten savo interesų kažkokiais gynėjais, kurie žiūri tik kaip savo karjerą pakelt. Deschamps juos subūrė ir rinktinė tikrai atrodė, ko neapkaltinsi, tai kad prancūzai nebuvo vieningi ir kad jie neturėjo motivacijos. Motivacijos buvo daug ir tas pats Kylianas Mbappé, kuris turėjo tokį sunkų visą sezoną, tai ir jisai tikrai atrodė užsivedęs ir tikrai norintis parodyti geriausią savo formą. Tai sakau, prancūzai šita prasme atrodė visiškai, visiškai pozityviai.
Jo, mes ir čia praeitose laidose kalbėjom, tiksliau vakar kalbėjom, kad galbūt atsargiau šiek tiek rungtyniaus abi komandos, visgi grupių etapas nėra labai dėl ko čia blaškytis, bet man atrodo, kad rungtynės tikrai aukšto lygio buvo ir kova tikrai konkuliavo, visgi svarbą išvelgė abiejų komandų ir treneriai ir žaidėjai, man atrodo, nežinau. Vokietija, Portugalija, kaip?
tikslus rezultatas ar tiesiog bendra impresija?
Nu, bendra impresija, ta prasme, mes pakalbėsime po Portugalus netrukus, aišku, vengrai visai kitoks varžovas bus
negu vokiečiai. Būtent, bet... čia šioks toks kontekstas yra, portugalai žaidė su vengrais, tai mes turbūt negalim sakyti, kad matėm visiškai tos portugalus, bet to pat žaidimas turbūt jis buvo išspręstas paskutinių 10 minučių, tai ilgą laiką portugalai atrodė, kad žaidžia panašiai kaip ispanai su švedais ir tampysis ir gal net bus nubausti ir vos nebuvo nubausti, jeigu nenuošalė, tai galėjo vengrai dar nežinia kaip pabaigtas rungtynės, bet čia bendrai žiūrint, aš sakyčiau, kad vokiečiai, kaip ir minėjau, turi potencialą prieš portugalus, galbūt tas abejonės dėl vokiečių trijų vidurio gynėjų jo šiek tiek išsisklaidė, tiek Ginteris gerai atrodė, tiek Hummelsas atrodo, kad nu, gali užsiimti poziciją ir gali neiškristi iš tos linijos bendrai, tai aš galvoju, kad portugalam bus sunku tikrai pralaužti, jeigu jie turėjo tiek daug vargo su vengrais, kurie žinom buvo su Lindai gynyba, bet visgi nėra tokia elitinė komanda ir neturi tokių gynėjų kaip vokiečiai, tai portugalai gali turėti rimtų problemų ir gali viskas spręsti jau individualų žaidėjų meistriškumas. Tokiu atveju aš galbūt atiduočiau šiek tiek privalumą portugalam, bet aš manau, kad vokiečiai irgi, kaip ir minėjo Marius ir Toni Krosas, tikrai tokiuose čempionatuose moka sužibėti. Tai žodžiu, čia gali būti rungtynės vieno įvarčio ar dviejų įvarčių rungtynės, kurios dar nežinia, ar išspręs komandų padėti grupėje.
Vengrija, Portugalija, paminėjom, ten įvarčių buvo 3 per 6 minutes. Iš jų 2 pelnė Cristiano Ronaldo, trečiasis man vis dar atrodo įvartis iš nuošalės, nežinau kaip ten atmatuota buvo, kad jisai nebuvo nuošalėje, bet okei. Okay. Visam laikui įeis į istoriją šitie įvarčiai, vien dėl to, kad Cristiano tapo rezultatyviausių visų laikų Europos čempionatų žaidėjų, pralenkė Mišelį Platinį ir turint omeny, kad liko minimum dar turbūt 3 rungtynės portugalams, greičiausiai rekordas bus dar įspūdingesnis, kažkokį pastebėjimą turi per rungtynės, ar portugalams kažko trūko polime ilgą laiką, ar Renato Sančesas išėjo ir viską nusprendė aikštelį?
Man tai pasirodė, kad portugalų superžvaigždė Cristiano Ronaldo buvo per ilgai laikomas aikštėje ir jau man norėjosi keitimo Andrė Silva, kuris turėjo puikų sezoną. Tikrai, jeigu Cristiano Ronaldo žais visose ateinančiose rungtynėse tik tai po 5 minutes bus toks ryškus, tai to, na, su vengrais gal ir užteko, bet aš manau, kad kitose rungtynėse, kai bus stipresni varžovai, to gali neužtekti. Taip, pirmam kelnys ten turėjo tą progą. Po pertraukos buvo visiškai pradingęs ir sumušė tos du įvarčius, vėl ten visa prožektorių šviesa į jį, bet tas pirmas įvartis, kurį praleido tik tai 84 berods minutę vengrai, tai toks irgi tikrai daug atsitiktinumo tame epizode. Rikošetas, taip, ir jau Gulašį visas rungtynes žaidė tikrai nuostabiai, bet nu, tam epizode šansų neturėjo. Aš išskirčiau Rafa Silvos įėjimą, su visais keitimais aš sakyčiau, kad pavėlavo Santosas, man atrodo, kad na, jeigu tu pradedi tiek turi talento ant suolo ir pradedi prie 0-0 rezultato leisti tik tai 71 minutę ir tai leido, sakykime, Rafa Silva tokį na, tikrai ne patį jau ryškiausią žaidėją nuo suolo, Lisabonos Benfikos lyderis, bet visgi Lisabonos Benfikos, tai ir jisai padarė tuos epizodus, sakykime, ir uždirbo baudinį, ir puikia senelė sužaidė su Cristiano Ronaldo trečiajam įvarčiui. Tai, na, man atrodo, kad Santosas da taip tikėjo, kad tas talentas vis tiek pervažiuos tos vengrus, na, galiausiai taip ir buvo, pergalę atnešė tas rezultatas, bet man atrodo, kad tikrai gali būti kitose rungtynėse, na, ne viskas taip paprasta ir reikia truputėlį rasti sprendimus anksčiau.
Kaip kažkas rašė Facebook'e vakar, labai gaila vengrų, iš tiesų tai nekiek negaila.
Politinė prasme.
Politinė prasme galbūt jo, ir man, ir Pauliui, man atrodo panašiai, mes galvojam, matėm turbūt visi už vienų vartų vakar sausakimšam stadione daug juodai apsirengusių vengrų, kurie kaip ultros šokinėja ir nusisukia ir atsisukia ir visaip kaip ranko musikuodami, turbūt daug kas ir pagalvoja, kaip čia faina, kaip smagu, va žiūrėkit, kokia atmosfera, tai, nu, žinokit, nelabai, sakyčiau, nes galima trumpai papasakoti, ten yra tokia Karpatų brigada, organizacija kraštutinių dešiniųjų, neonacistinė iš tikrųjų organizacija atvira ir rasizmą, ir antisemitizmą, ir visokias kitokias fobijas demonstruojantį grupuotė, kuri jau buvo prisidirbusi apie 2016 metais per Europos čempionatą, tada jos ten ir UEFA pasmerkė ir man tiesą sakant kažkaip nuostabu, kaip UEFA nesužiūrėjo ir šį kartą. Ir daug jų labai ir aš nežinau, ar ten tikrai labai normalu vat, tokių turėti, kaip šią, provokatorių netgi sakyčiau aikštėje.
Aš gal atkreipčiau dėmesį į tokią gyvenimišką ironiją, kad baudinį Vengrijų uždirbo žmogus pavardė Orbanas. Tai man atrodo, kad čia šiek tiek ironiška Europos Sąjungos atžvilgiu, bet taip, aš manau, kad Vengrija, viena vertus labai dviprasmiški jausmai, aš vengrų tą futbolą šiek tiek pasieku kartais ir Vilniaus Žalgiris buvo susitikęs ar ne su vengrų komandomis, su Honvedu, tai viena vertus vengrų futbolas tikrai yra pakilime ir jis tikrai yra kokybiškas, mes jau praėjusiu čempionatą matėm, kad vengrai gali kautis, kita vertus už to futbolo egzistuoja toks pakankamai nesmagus kontekstas, politinis kontekstas ir dažnai tomis futbolo grupuotėmis tokiose valstybėse, kokia dabar yra Vengrija, einanti nuo demokratijos, yra naudojamasi tam, kad suburtum ten kažkokius radikalesnius asmenis ir panašiai. Tai žodžiu, viena vertus taip, vengrų žaidimas gražus ir jie kovėsi, kita vertus reikia turbūt neužmiršti, kaip ir, tarkim, Kristiano Eriksono atvejais priminė, kad už futbolą egzistuoja ir tam tikras kontekstas ir kad tas kontekstas iš tikrųjų yra gyvenime visai skausmingas ir turbūt keliantis daug nemalonumų paprastiems žmonėms ir tiem Vengrijoje, kurie norėtų demokratiškos Vengrijos, turbūt nėra smagu matyti, kad jų valstybė, nu, taip, televizijos ekranuose atstovauja tie žmonės, kurie kaip turi minėjai gintrai, atstovauja tokias labai kraštinės dešinės vertybės.
Mhm. Gerai, mes keliaujame gal į antrąją mūsų laidos dalį, kurioje trumpai apžvelgsime pirmo turo geriausiosius. Taigi, pirmasis turas baigtas, šiandien jau vyks antrojo turo mačiai. Mario, mes šiek tiek apsitarėm, aišku, prieš laidą nominacijas turim tokias turo rungtynės, kokias mes pasirinkome.
Neatsimenu dabar gal tu, ką mes išsirinkom.
Niderlandai, Ukraina mes
išsirinkom. Tai čia publiko simpatijų prizas, Mario.
Tai sutinku visiškai, tikrai gražiausias mačas ir intrigos prasme atstatė tą intrigą ukrainiečiai, nors, man atrodo, truputėlį irgi atsitiktinumo, ne tiek sukūrė tuos įvarčius iš komandinių pastangų, bet visiškai tik tai žaidėjo individualus meistriškumas lėmė abudu įvarčius ukrainiečių. Tai bet faktas, kad intrigos buvo, viskas pasibaigė dar šeimininkam gražia pergalė, tikrai turbūt pats gražiausias mačas, be jokios abejonių.
Gerai.
Ar tu, Pauliau, gal turi kitokią nuomonę?
Aš šiaip pritarčiau, aš stebėdamas irgi taip maniau, bet dėl įvairovės aš paminėčiau, kad man visai įdomus ir visai gražiai susižiūrėjęs buvo būtent Čekijos Škotijos mačas, nes abidvi komandos turėjo didelės ambicijas, Škotai kaip visada nori didelių dalykų patekti čempionatus, nes retai ten patenka ir buvo daug vilčių tokių, kad Andrew Robertsonas juos ištrauks, kad nežinau, ten atsiras kažkokie dar nauji lyderiai, Jonas Maginas galbūt ten sužibės, bet čekai labai gražiai susitvarkė ir aišku, jau minėtas mano Patriko Šiko įvartis, kuris čempionato puošmeną tapo pirmajam turė. Ir šiaip apskritai tas žaidimas toks dviejų kovingų komandų, kurios nori laimėti, nori žaisti futbolą, tai aš taip į tą sidabrą, taip sakant, duočiau tvirtą savo nuožiūrą jau škotam čekam.
Ir progų tam čia tikrai ten sakau, kaip aš mėgstu sakyti, ledo ritulio rezultatų galėjo pasibaigti mačas.
Taip, tikrai.
Ne.
Turo žaidėjas iš tų rungtynių ir pasirinktas mūsų yra, Patrikas Šikas, Pauliu gražiausias, mums turo geriausias. Kol kas tikrai, aišku, žaidė su škotais, bet žaidė gerai, įmušė gražų įvartį. Man buvo sukirbėjusi vakar, bežiūrint rungtynės mintis, kad galbūt Paulius Pogba pretenduotų irgi į šį mūsų apdovanojimą, sakykim tai, bet liekam ties Patriku Šiku. Turo asmenybėmis, tai mes pasirinkome Danijos rinktinės medikus, kurie tikrai labai staigiai ir greitai ir efektyviai suskubo prie susmukusio Kristiano Eriksono ir išgelbėjo jam gyvybę, reikia taip sakyti, ar ne? Buvo ten ir kitų gražių momentų, buvo Suomijos rinktinės gerbėjai, kurie numetė šalies nacionalinės vėliavas, kuriamis buvo galima uždengti visą sceną nuo žiniasklaidos, nuo žiūrovų ir taip toliau.
Aš gal, jeigu galima, dar pridėčiau teisėjas Anthony Tayloras, turbūt, kuris skubiai sureagavo ir kuris per 4-5 sekundes iškvietė tos medikus aikštė, irgi turbūt pridėčiau jį prie medikų kaip žmogų, kuris nu, turbūt sutaupė nemažai laiko šitoje situacijoje, kurioje laikas tikrai svarbus.
Taip, pats Kristijanas Eriksenas beje atsigavęs, greitai iš tikrųjų ten atsigavo dėl to, kad jam buvo išgelbėta gyvybė ir kalbėt galėjo iš karto atsiuntę iš ligoninės visam pasauliui savo nuotrauką, kurioje jis laiko iškėlęs nykščius ir dėkoja visiems už paramą ir linki be abejo Danijos rinktiniai. Sėkmės kitose rungtynėse, va štai matote nuotrauką, tiksliau, kaip čia sakyti, ekrano nuskaitimą nuo Twitterio, va, berods ar ne, Kristijanas Eriksenas, va štai toks, aišku, karjera jam greičiausiai beveik nebejotinai yra baigta, aš taip įsivaizduoju, po infarkto nelabai rekomenduojama iš vis kažką tokio fiziško daryti.
Bet su išvadom neskubėkim. Man
su išvadom be abejo, neskubam, Danai yra vikingai, kaip ir visi skandinavai, ten gali būti visko. Turo sveikuoliui, sveikuoliu, mes, aišku, renkamės Cristiano Ronaldo, kuriam dėkojam irgi už tai, kad rekomenduoja gerti ne kolą cukruotą, o vandenėlį. Galim trumpai ir žvilgti, tik kas ten atsitiko spaudos konferencijoje prieš rungtynes su Vengrija. Štai, Cristiano pamato Coca-Cola buteliukus su pasišlikštėjimu veide juos patraukė, nors treneris berods būtų ir atsigėręs jų visai mielai.
O ką čia daro?
Ir tuomet, Santusas. Taip, ir tuomet Portugalas savo kalbą garsiai pasako rinkitės vandenį. Tai va.
Beje, aš įdomią istoriją dabar šitus du vyrukus matydamas ekrane papasakosiu. Buvo tokia istorija per pasaulio, man atrodo, čempionatą, kad Fernando Santosas visada su atstovu spaudai Portugalų buvo tokie susilažinę. Visada eidavo į spaudos konferenciją Fernando Santosas ir visada lažindavosi. Sako, ar šiandien sulauksim klausimo, ar Cristiano Ronaldo, koks Cristiano Ronaldo efektas komandai ir taip toliau. Sako, jeigu aš pralaimėdavau, tai sako, visada jam statydavau kavos. Tai sako, nu kokia 90% visada man tekdavo kavą pirkti atstovai spaudai Portugalijos rinktinė.
Aš gal pastebėsiu, kad Cristiano Ronaldo, šiaip dažniausiai to superžvaigždės didžiausias pasiekimas būna reklamuoti Coca-Cola, tai Cristiano Ronaldo pakilo į tą lygmenį, kai reklamuoja vandenį, kaip Jėzus praktiškai.
Kolos akcijų vertė iš karto
kitą. Taip, ir visi investuoja į vandenį geriamai.
Taip, nors beje, Cristiano, kai buvo jaunas, yra nuotraukų internete, su kolos kardinė, ne zero, stovi, reklamuoja, ko puikiausia, aišku. Visi mes brėstam. Gerai, keliausime į trečią mūsų laidos dalį, kurioje pakalbėsime apie tai, kas laimė šiandien.
Top sport lažybos.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Taigi, trumpai perbėgam šios dienos mačius, pirmosius antrajame ture. Žiemos karas vasara, ar ne, Pauliau?
Taip.
Pirmosios rungtynės, Suomija, Rusija, 3 prieš 0 taškų, rusams be galo svarbios rungtynės, ar ne?
Rusams be galo svarbios rungtynės ir turbūt labai sudėtinga prognozuoti būtent šitas rungtynės, nes viena vertus Suomi pergalė prieš Danus, kaip čia jau ir Marius tiek studijoje, tiek 15 min yra rašęs, turėtų būti visgi traktuojama per tą Cristiano Eriksono vos tragedija nesibaigus įvykį, taip kad Suomių tų tikrų mes nelabai pamatėm, galbūt mes pamatėm, kad jie gali drausmingai gintis ir efektyviai išnaudot progas iš to, ką galim sakyti po rungtynių su Danais. Kita vertus ir tie patys Rusai su Belgais, jie tikrai kažkaip keistai eksperimentavo ir su gynybos linija ir bendrai žaidimas buvo toks nepanašus į tą Rusijos rinktinę, kurią mes įpratę matyti didžiuosiuose čempionatuose, kai jie užsivedė laksto ir ten nubėga daugiau negu kita komanda. Tai mano galva šitas rungtynės turėtų būti toks geras pasitikrinimas. Turbūt Rusam jos iš tikrųjų yra svarbios, nes jeigu Rusai pralaimi, jie beveik nebejotinai krenta, o Suomiam čia yra nebloga galimybė kabintis, mano galva.
Jeigu jie laimi, jie užsitikrina vietą kitame.
Taip, tai dėl būtent šitų priešių aš manyčiau, kad toks prognozavimiausias rezultatas būtų lygiosios, mano galva. Jeigu jau klausimą nes, tai aš sakyčiau, kad lygiosios, nes žiūrint abiejų komandų žaidimą, atrodo, kad Suomiai gali gerai gintis, o Rusai nelabai gali pult arba jų puolimas per daug priklausomas nuo Artomo Dziubos. Tai sakau, šiaip įdomios rungtynės bendraja prasme, bet bijau, kad jos bus labiau gynybinio stiliaus, nes abi rungtynės turi ko rizikuoti ir abi rungtynės turi ką laimėti.
Jo, mūsų pagrindinis rėmėjas kompanija Top Sport pateikė prognozes prieš šias rungtynės. Suomijos rungtynės pergaliai skiriama 17% tik tikimybė, lygiųjų atveju 27%, kaip tikimybė ir Rusija, Rusijos pergalė vertinama 56% tikimybė. Tikrai favoritais laikoma Rusijos rinktinė. Taip pat Topsport 40% tikimybė vertina galimybę, kad Dziuba įmuš įvartį šiandieną.
Ir parodys kepurę ženklą.
Ir kad Rusai laimės rinktinės, ar išvelgtum tokią galimybę, ar visgi reiks paplušėti prieš Suomius, man atrodo, kad jie neblogai atrodė, tiesą sakant, prieš Danus, kad ir kokios ten aplinkybės tos rungtynėse klostys.
Mane irgi nustebino šiaip Suomiai, taip jie net iškovojo pergalę, bet ir tas pirmas kelnys, kai dar Eriksonas lakstė, tikrai buvo iš gynybos pusės tikrai labai neblogas Suomių, jie inertingai gynėsi ir tai darė labai užtikrintai. Tai man atrodo, šiuose rungtynėse, jeigu jie prieš Danus Kopenhagoje sugebėjo taip atsilaikyti, tai ir Piteryje, man atrodo, kad visai turi, jeigu mes tik kalbam apie gynybą, kad Suomija iškovotų antrą pergalę ir čia jau iš karto po dviejų turų patektų į atkrintamąsias, aš kaip nelabai tikiu. Kitas dalykas, man atrodo, tas yra, kad rusam šitas mačas yra toks žudbutinis, nes paskutinės grupės rungtynės jiems su Danais bus žaidžiamos jau net ne namuose, o Kopenhagoje. Tai žinant, kad Danai irgi su nuliu tašku, tai man atrodo, kad tas karštas tikrai bus mačas ir jau Danai ten žudbūt norės iškovot pergalę ir pataisyti tą savo situaciją. Istorinis kontekstas šiuose rungtynėse įdomus, jūs kalbėjot apie tuos karus, įdomu, kad Suomiai yra laimėję prieš rusus prieš daugiau nei 100 metų, tai yra 1912 metais olimpinėse žaidynėse ir kas įdomiausia tuo metu priklausė cariniai Rusijai Suomija ir galvo, kaip čia gali būti, taip, kad olimpinėse žaidynėse, nu, ir pasižiūrėjau tikrai akurat dvi Rusijos vėliavėlės, prie Suomijų rusiška vėliavėlė, prie Rusijos ir tame ten, ar ketvirtfinalyje, man atrodo, 2-1 tikrai Suomija yra laimėję prieš Rusijos rinktinę, tai toks įdomus dalykas. Beje, rusų problemos yra tokios, kad Jurijui Žirkovui šlaunies traumai, jisai jau tikrai čempionate šitam nežais. Dileras Kuzejevas su galvom susimušę su varžovu, atrodo, kad jau vakar treniruotėje dalyvavo, tai turėtų žaisti šiandien.
Aš dar, jeigu galim uždarant vieną remarką, Suomija, man atrodo, yra šio čempionato Islandai. Tai yra ta sėkmės istorija, kai komanda sulenda į gynybą ir tuo pačiu bando efektyviai išnaudoti turimas progas. Tai
treneris pradinių klasių mokytojas irgi labai tokių paralelių nemažai.
Radeckis alaus mėgėjas ir panašiai.
Taip, ir fanų laukiama 5000 St. Peterburgo stadione šiandieną, galbūt irgi tokį kaip Islandai užkurs šiokią tokią audrelę ten tribūnose. Pasižiūrėsim kitos rungtynės, Italija, Šveicarija, gal labai trumpai, vėlgi situacija tokia, kad Italija, jeigu laimė, tai tampa pirmąją tiesiog komanda, kuri užsitikrina vietą aštuntfinalyje, aišku, turbūt ne. Neatsimenu, kas žaidžia pirmieji šiandien iš tikrųjų, galbūt Italija, Šveicarija žaidžia pirmieji. Ne, jie vakare, ar ne? Koks skirtumas? Žodžiu, Mančinė žada dar geresnį žaidimą, ar jis buvo pakankamai geras ir taip jau pirmajame mače?
Aš gal formuluočiau taip, šveicarų žaidimas buvo pakankamai blogas, kad galima tikėtis, kad italai šiandien tikrai pasieks pergalę. Mano galva, šveicarai su Velsu pademonstravo tokius nemenkus trūkumus ir patys progų neišnaudojo ir gynyboje tikrai, kai Velsas pradėjo spausti, šveicarai pradėjo klysti, tai žiūrint tą tokį drausmingą ir tikrai dabar ant bangos esant italų žaidimą, nežinau, aš prognozuočiau, kad italai neturės didelio vargo, bent jau gynyboje, klausimas, kaip jam pavyks pramušti, tarkim, su turkais jam pavyko pakankamai greitai antro kėlinio pradžioj pramušti turkų tą gynybos sieną, tai jeigu šveicarai neatsilaikys, aš bijau, kad italai turės dar vieną lengvą pergalę, bet tik todėl sakau, kad šveicarai turi labai iškes skilės savo žaidime.
Gavranovičius irgi spėliojama, kad gali pasirodyti vietoj Seferovičiaus, nes truputėlį nuvylė Seferovičius tose rungtynėse, o Gavranovičius, kaip žinoja, išėjęs iš karto vos ne įmušė tą įvartį, kuris buvo atšauktas dėl nuošalės. Beje, Vladimiras Petkovičius grįžta į Romą, į olimpinį tą stadioną, kuris iškovojo vieną tokį ryškiausių savo pergalių 2013 metais su Romos Lazio, beje, kuriame žaidė tuo metu ir lietuvis Marius Stankevičius. Jo, jie finale laimėjo prieš Romos komandą, taurę iškovojo Italijos ir tada ten visi dabar Italijos žiniasklaida prisimena tą istoriją, kad jis ten tikrai labai džiaugiasi su tuo Lazio Areliu gyvu šokinėjo ir ten žodžiu, visokius dalykus darė, tai va, tokia istorija įdomi.
Jo, Italijos rinktinė nepralaimėjo 28 mačų iš eilės, dviejų tik rungtynių trūksta iki rekordo, kuris buvo pasiektas beveik prieš 100 metų. Top Sport lažybininkai Italijos rinktinės pergalę vertina 60% tikimybę, lygiųjų tikimybę 25%, Šveicarijos rinktinės pergalę 15%. Ir dar yra 25% tikimybė, kad Italija įmuš daugiau negu 3 arba daugiau įvarčių. Kuo aš nelabai, sakant, tikiu. Man atrodo, standartas, klasika, 2-0. Tiek žinių.
Italai šiaip turi problemų akivaizdžių su puolimu. Ta prasme, aš nepasakysim naujienos, kad visi laukia, kada Čiro Imobilė prapliups. Tai galbūt čia Top Sportas tikisi, kad Čiro Imobilė pagaliau pademonstruos, kad jis yra bombardyrius ne tik Serie A, bet ir tarptautinėse turnyruose.
Jo labiau, kad tas pirmas mačas nebuvo prastas, jis ir įmušė, ir atliko rezultatyvų perdavimą. Tai
atrodo užtikrinta. Skirtingai negu Alvaro Morata. Atsiprašau už įsirinkimą.
Mes vėl grįžtam prie...
Norėjau tokį smūgį.
Dabar kiekvienoje laidoje.
Taip, smūgį iš nugaros.
Iš tikrųjų, kol neįmuš. Kitas grupės susitikimas – Turkija Velsas. Turkijai žais namuose, Azerbaidžano sostinės Baku stadione. Bus ir prezidentas atvykęs. Erdoganas, aišku, kontekstas toks, kad šalys abi dvi yra sąjungininkės turkai. Neseniai dronais ir kitaip padėjo azeriams kariauti prieš armėnus dėl Kalnų Karabacho. Treneris irgi jau dėkoja broliams azeriams, kad gali jaustis kaip namuose Baku. Padės namų sienos, ar ne, Mario? Bet, nu, namų kabutėse, aišku, bet ten tikrai bus karštas palaikymas Turkijos ekipai būtent.
Jo, ir pirmam, galim prisiminti, kad Baku pirmosiose tose rungtynėse, kurios buvo šio čempionato, tai tik 8000 žiūrovų ir tikrai tokia blanki atmosfera, atrodo vis tiek tokia šventė, bet 8000 buvo žiūrovų. Dabar faktas, kad bus jų daugiau, bet Garetas Beilas, varžovo komandos lyderis, pasakė, taip man atrodo labai taikliai, sako, kadangi jau esi toks, na, žaidė Europos čempionate, esi didis futbolininkas, tai man atrodo, ar varžovus palaikos ir galiai, ar savus, bet tokio atmosfero žaisti yra, bet kuriam futbolininkui yra malonu ir labai gerai, jeigu tas palaikymas bus tikrai toksai geras, didžiulis ir taip toliau. Turka, man atrodo, kad čia yra toksai irgi paskutinio šiaudo graibimas gal netgi. Turkijoje prisimenama, kad visose Europos čempionatuose, kuriuos jie startavo, jie pralaimėdavo, bet pavyzdžiui, 2008 metais jie sugebėjo net ir pralaimėjo pirmą tą mačą nužingsniuoti iki pusfinalio. Tai tikimasi, kad gali tai nutikti ir šiais metais. Pirmas mačas tikrai atrodė labai blankus.
Aš gal didžiausių klausimų turėčiau dėl Turkijos puolimo, nes apie gynybos liniją čia daug yra kašnekėję ir jinai tikrai solidai yra, Demiralis ir Sojančių, bet puolimas, kiek Turkijos pajėgus, tarkim, pralaužti Velsą, jeigu Velsas drausmingai ginsis, tai mano galva yra didelių klausimų, nes, sakau, su italais turkai apskapsulčiai nepademonstravo nieko, nepaisant to, kad buvo prognozuojama, kad jie tikrai gali kaip lygų su lygiais kautis, gal du kartus buvo nubėgę į kitą aikštės pusę. Tai žodžiu, turkų, man atrodo, esminė problema bus puolimas, o Velsui vėlgi turbūt reikia tikėtis, kad išaus minėtas Garetas Beilas, kuris net savo klube palaikymo dažnai negaudavo, jeigu pastebėsiu, apie Madrido realą istoriją ir turbūt tikėtis, kad tie žmonės, iš kurių jie tikisi daugiausiai, Ramzis Beilas, patems juos ir kažkokios individualaus meistriškumo akimirkos leisi mušti keletą įvačių ir atsiginti toliau.
Beje, dar įdomus faktas, kad pavyzdžiui, Turkijoje gyvena 84, ten turbūt milijonai žmonių ir tai yra 26 kartus daugiau už tie gyventojų, kiek turi Velsas ir tas skirtumas yra turbūt vos ne didžiausias šitame Europos čempionate, kad dviem šalims susitinkus, kad 26 kartai populiacija skirtusi, tai čia jau.
Nu, kalbant apie skirtumas, įdomu, man būtų kieno plaukai ilgesnė, ar Beilo, ar Sojančių, iš tikrųjų, tai man toks pats stojo klausimas.
Aš manau, kad turėsim progų pamatuoti, nes jie turėtų būti dažnai televizijos ekrane dviese užfiksuoti.
Tai gal susirišę bus, žinai.
Gal ne taip meiliai kaip Rudigeris Pogba, bet kažko panašaus galima tikėtis.
Kalbant apie Beilo, Top Sport tikimybė, kad jis pelnys įvertį vertina beveik 30%, o apie rungtynių baigtį kalbant, tai Turkijos rungtynės pergalė vertinama 40% tikimybė. Lygiosios 31% tikimybė, o Velsas, kad laimės, yra 29% tikimybė. Kągi, šiandien apie futbolą tiek, dabar po trumpos pertraukėlės pasakysime, kas iš jūsų laimėjo prizą.
Top Sport lažybos!
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Taigi, Mariu, šiandien jau minėjom, skaičiavome, žiūrėjome, kas ten daugiausiai nubėgo. Ne Griezmannas, nedaug trūko, bet absoliutus favoritas šios nominacijos, sakykime, taip, N'Golo Kante buvo eikliausias futbolininkas aikštėje vakar, nubėgo 11 kilometrų 800 metrų, tai yra didžiausias nubėgtas atstumas vakar aikštelėje ir tarp prancūzų ir tarp vokiečių. Daug tokių variantų buvo, burtų keliu Kuprinė laimėjo Nojus Krasnauskas. Sveikiname Nojau, kviesime susisiekti su mumis Facebook'o paskyra Skrieja Kamuolys ir susitarti, kaip atsiimti laimėtą Kuprinę. Kągi, Paulius Gritėnas pas mus šiandien svečiavosi, ačiū labai Pauliau, kad atvykai, lauksime ir kitose laidose. Marius Bagdonas čia, mano vardas Gintaras, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad klausėtės, jeigu klausėtės, susiklausysime, susižiūrėsime rytoj, iki.
Top sport lažybos.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Koks be būtų jūsų tikslas, būkite visą galvą aukščiau. Wolfas Engelman.
Pajus sporto dvasę su topo centru. LG Nano Cell televizorius tik 479 eurai.